ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ኔሎሚ ሶኒ 27 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳሉ ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሰራዊት ሓይልታት ውፅኡት ደገፍ RSF ንሰራዊት ሱዳን ስዒሩ ንዋና ከተማ ዳርፉር ኣልሻፋ መሓዞም ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ኣብቲ ዝግበር ዋዕላ ኤስያን ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ስራሕን ፀጥታን ከም ዘተኩር ገሊፁ። ኣብ መንጎ ፊፋን ኤስያን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ኣብ መንጎ 11 ሃገራት ስፖርታዊ ውድድር ክጅመር እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ኣብቲ ዝግበር ዋዕላ ኤስያን ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ስራሕን ፀጥታን ከም ዘተኩር ገሊፁ። ሚስተር ኣልቤኔዝ ምስ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ዓለም ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ካናዳ፣ ብራዚልን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከብሉ ዓመታዊ ኣኼባ ንምስታፍ ናብ ዋና ከተማ ማሌዥያ ኳላ ሉምፑር ይዝርከብ። ሕጂ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ቁልጡፍ ዕብየት ኣብ ዝረኣየሉ ዞባ ኢና ዘለና። እዚ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያ ቁጠባዊ ዕብየት ንምምፃእ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ስራሕ ንምፍጣር፣ ከምኡውን ሰላምን ፀጥታን ዘለዎ ዞባ ንምስራት ኣጋጣምን ዕድልን ዝኸፍት እዩ። ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልትታት ኣብ ማሌዥያ ኣብ ዝግበር ኣኼባታት ነዚ ቀዳምነት ክህብ እየ። ባህሊ ዜና፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ኣንቱን ቻርቪል ኮልን ካምቦዲያዊ መዘንኡ ሃን ማህናይትን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያን ኣንዋር ኢብራሂምን ስለቲ ሓበራዊ ስምምዕ ሰላም ንኽፈራረሙ ኣሳልጦ ምሃቦም ኣመስጊኖም። ሚስተር ማነት ካምቦዲያ ካብ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ትረኽቦ ደገፍ ክትቅፅሎ ከም እትደሊ እውን ገሊጹ።
ካምቦዲያ ሪኣፈርምስ ስትሮንግ ኮሚትመንት to fully and faithfully implementing this joint declaration.
Cambodia neti habaraw simim ezi mulu bumulu on bizita amamin abe gibrin mualin mis Thailand biqatsalin misrahin kamon miskullo masharaqtina ezi salam ezi qatsalin hizbina ru'i tiqmi kemzemtsalna ndegi ma terragagits. ሰራዊት ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ RSF ንሰራዊት ሱዳን ስዒሩ ንቀንዲ ከተማ ዳርፉር ኣልሻፋ ብምሓዞም ሓጎሶም እናገለፁ ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሖም። እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ብዛዕባ ህልው ቦትኡ መግለፂ ኣይሃበን ዘሎ። እዚ እንተተረጋጊፁ ምትሓዝታ ከተማ ንRSF ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ዓወት ከም ዝኸውንን ንሰፊሕ ዞባ ዳርፉር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከእትዎ ብምኽኣል ነታ ሃገር ኣብ ብኣካል ኣብ ክልተ ክገምዓ ዝገብር ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሓደ ካብ ዕጡቓት መራሒ RSF መሓመድ ደጋሎ ተዓዊት እዩ ክብል ጨዲሩ።
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
I seek refuge in God from Satan the accursed. Today is a historic day.
ካብ ናይ ሰይጣን መርገም ኣብ ኣምላኽ ኣቅይበልኹ። ሎሚ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ሎሚ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ሰንደቅ ዓላማ ናፅነት ኣልዒልና፣ ሎሚ ባንዴራ ናፅነት ኣልዒልና ኣለና። ንመራሒ ሓምዳን ደጋሎ ድማ ምስጋናና ንቕርብ። RSF ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ተቓለስን ክዋጋእ ድሕሪ ምፅናሕ ነታ ርእሲ ከተማ ሰሜናዊ ዳርፉት ዝኾነት ከተማ ከቢብዋ ይጸኒሑ። እቲ ከበባ ነቶም ኣብ ምዕራብ እታ ከተማ ተሪፎም ዝነበሩ 250,000 ሰባት ብጥሜት ከም ዝጥቅዑ ክገብሮም ከሎ፣ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ድማ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክካየድ ይጸኒሑ። ሰረቕቲ ካብቲ ብ19 ጥቅምቲ ኣብ ፍሉጥ ሙዚየም ናይ ፓሪስ ሉቭ 102 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝዋግኡ 8 ክቡር ኣዕናቕ ከለልዩ ተኻኢሉ። እቶም ሰረቕቲ ነቲ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ቤተ መዘክር ዝኾነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዘሎ መስኮት ብምሕምሻሽም ንሓለዋቲ ቦታ ፎኪስ ምዃኑ ኣቃሊዕሞ። ዓቃብ ሕጊ ፓሪስ ሎረን ቦኩ ነቲ ምትሓዝ ናይቶም ሰረቕቲ ብፅሑፍ እዩ ኣቕሪቦ።
One of the men arrested was preparing to leave the country from Charles de Gaulle Airport.
ሀደ ካፕቶም አብ ትሕት ቀይዲ አትዮም ዘለው ሰባት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሮሲ ወይ ቻርልስ ዲ ጎል ካፕታ ሀገር ክወፅ ዝዳሉ ዝነበረ እዩ። ነቲ ሓበሬታ ጉቦ መርመራ ከይተገብረ ብተህዋኽ በቶም ነዚ ሓበሬታ ዝፈለጡ ምውፁ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ። እዚ ምቕላዕ እዚ ነቶም ሚእቲ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ተዋፊሮም ዘለዉ መርመርቲ ዝገብርዎ ፃዕርታት ነቲ ተሰርቀ ኣዕናቕ ንምድላይን ንኹሎም እቶም ገበነኛታት ንምሓዝን ዝዓግት እዩ። ዝርዝራዊ ሓበሬታ ንምሃብ ግን ግዜኡ ኣይኣኸለን። እቲ እቶም ሰረቕቲ ነቲ ኣዝዩ ክቡር ኣዕናቕ ክሰርቁ ዝኣተውሉ መስኮት ናይ ቤተ መዘክር ሉቭ ዘይተሓስበ መስሕብ በፃሕቲ ኮይኑሎ ካብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ወጋሕታት ሒዞም በፃሕቲ ናብቲ ቤተ መዘክር ተኣኪቦም ነቲ ሰረቕቲ ናብ ኣፖሎ ጋለሪ ንምእታዎም ዝተጠቕምሉ ስባር መስኮት ውሩይ መስኮት ብምዃን ክስእልዎ ክቀዳደሙ ተረኣዮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ስምምዕ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ከም ዝተኣማመን ገሊፁ። ክልቲኦም መራሕቲ ናይተን ብቁጠባ ኣብ ዓለም ዝለዓላ ሃገራት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ድሕሪ ላዕለዎት ሰብ መዚ ቁጠባ ምረኸቦም ነቲ ዘሎ ኩናት ንግዲ ከዝሕልዎ ክራኸቡ ትፅቢት ይግበረሎም። ፀሓፊ ትሬጀሪ ስኮት ቤስንትን ከም ተወካሊ ንግዲ ጀምሰን ግሬር ምስ ምክትል ፕሪምየር ቻይና ሄ ሊፊንግ ከምኡ ድማ ንላዕለዋይ ተወዓዓሊ ንግዲ ሊ ቸንግንጋን ጎኒ ንጎኒ ኣብቲ ኳላሉምፑር ዝግበር ኣኼባ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ሚስተር በሰን ዝርክቦም ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ።
And we covered a wide range of issues and I think we've reached a substantial
ፍሕን ዝተፈላለየ ጉዳያት ሸፊናሉና። ብዛዕባቶም ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ኣብ ኮርያ ዝራኸቡ ክልተ መራሕቲ ድማ ኣብ ጭቡጥ ስምምዕ ዝበፃሕና ይመስለኒ። ስለዚ ኣብ ትርክብ ቻይናን ነቲ ሳሕቲ ዝርከብ ናይ ማዕድን ሰደድ ምዕቃብ ማዕቀብ እንተገይሮም ንምምካት እቲ ፕረዚደንት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ቀረፅ ክግበር ከም መደራደሪ ሂቡን እዩ ሰዲድና። ስለዚ እቲ ቀረፅ ምእንቲ ክእለ ነዚ ኣልጊሶሞ ዘለዉ ይመስለኒ። ሩስያ ነቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብሕብረት ኣውሮጳ ናብ ልዕሊኣት ጸኒዑ ዘሎ ሓድሽ ማዕቀብ ዘይሕጋውን ተኽታኹን እዩ ብምባል ተሪር ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቓ። ክፍሊ ትሬጀሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሮዘንፈንትን ሉኮይልን ዝበሃል ክልተ ዓበይቲ ኩባንያታት ነዳዲ ብረቡዕ 22 ጥቅምቲ ተገይሩ ዘሎ እገዳ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ተኽሲ ብቕልጡፍ ደው ንኽብል ጸቕጢ ክግበረላ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ተሃገር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ጸኒዑ ዘሎ ሓድሽ እገዳ ውፅኢታውን ጥንኩርን ምላሽ ከም እትህበሉ ገሊጹ ኣሎ። ኣፈኛ ክሬምሊን ዲሜትሪ ፔስኮቭ ንሩስያ ነቲ ውሳኔ ትምርምሮ ከም ዘላን ነቲ እስትራቴጂካዊ ቀዳምነት እትህቦ ነገራት ብዝሓሸ መገዲ ንምክልኻል ሕነ ከም እትፈዲ ገሊጹ። ኣብ ስፖርት ከም ኣካል ኣብ መንጎ ፊፋን ኣዝያን ዝተገብረ ስምምዕ ስፖርታዊ ውድድር ክጅመር እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዘሎ ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ንምብራኽ ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡ። ዋንጫ ፊፋ ኤዥያን ከምቲ ብፊፋ ኣብ 2021 ንፈለማ ግዜ ዝተወደበ ውድድር ዋንጫ ሃገራት ዓረብ ዝመሳሰል ኮይኑ ካብ 11 ኣባል ሃገራት ንዝመፃ ሃገራውያን ጋንታታት ዘሳትፍ ውድድር እዩ ክኸውን። ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ዝለዕለ 20። ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 97 ብርን 51 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፋሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ላይክ ክበሩ፣ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።